Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Večiti drugi, u kojoj pravimo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji ćete čuti utiske glumca Marka Janketića odmah po završetku premijernog izvođenja predstave Lorencačo. Iskustva doktorke Violete Ristić, koja je posle završenog medicinskog fakulteta u Beogradu sreću okušala u Bostonu. Ko nam i kako bira direktore kulturnih institucija? Sećanja slikara Milutina Dedića na jedan poseban kulturni događaj koji je održan pre 20 godina. Kako iz ugla dve mlade aktivistkinje izgleda politička podela na levicu i desnicu. A tu su i najranija sećanja Svetlane Broz. Razume se, ovo su delovi emisija Radio Beograda 2 na tri vode, Hipokratija, Sporovi u kulturi, Zapisi s predumišljajem, Rečeno i prećutano i Govori da bih te video, koji vas očekuju ako sa nama ostanete u narednih 50 minuta. Ja sam Sara Arsenović, još jednom vam želim dobar dan. Prva pesma koju danas slušamo se zove Sounds Like the Devil, a odabrala ju je Ivana Đorđević.
Love is tumbling, dreams are crumbling. We are looking for a place to hide. People are hurting, politicians certain, they got God on their side, and they're saying that he's talking to them personally, but it sounds like the devil to me. Hard as I'm slaving, there ain't no saving.
Personality, but it sounds like the devil.
Slušate emisiju Večiti drugi. Odmah sada pri početku čućemo deo večito uzbudljive atmosfere koja je sastavni deo verovatno svake pozorišne premijere. Komad Lorenzaccio Alfreda de Misea u režiji Borisa Liješevića ove sedmice je premijerno izveden u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Naslovnu ulogu tumači Miloš Janketić koji je za naš jutarnji program Na tri vode, tačnije za rubriku U fokusu, govorio odmah po silasku sa scene i to o svom liku, pa predlažem da ga čujemo još jednom.
To je jedna prilično višeslojna uloga. On nije samo Lorenzo, on je i Renzo i Lorenzaccio i Lorenzino i Renzino i ima gomilu lica. Tako da je to čovjek, kako on kaže za sebe, on je čovjek od voska. Tako je jedna zanimljiva uloga. To verovatno svaki glumac poželi da igra ulogu sa 5-6 lica. Tako da je prilično inspirativno. Radi se krvnički na tome. Mi smo 2,5 mjeseca radili ovo, tako da radi se krvnički. Nema bez discipline i bez posvećenosti, bez 10 sati u pozorištu dnevno, bez generalnih proba, bez uigravanja, bez saradnje sa kolegama. Tako da je puno odricanja, suza, znoja, nekih svađa, nekih mirenja, ali opet satisfakcija je uvek, a kad se uradi dobro posao, velika. To je priča jedna koja je uvek aktualna i to je univerzalna tema. Priča o tiraniji i priča o tome da li ljudi imaju veru u ljude ili je nemaju. Tako da je to nešto što je, čini mi se, uvek aktualno. Ne postoji taj čovjek koji kada ogrezne u grehu i u tom razvratu i tom bludu ne ostane trajno promenjen. Kada otvoriš tu neku pandorinu kutiju, ti više nikada nisi isti. Tako da je to skupa cena, visoka cena koju Lorenzo plaća. Da bi postao Vojvodin prijatelj i da bi stekao njegovo poverenje, mora da mu se dodvori preko suza mnogih porodica, što on i kaže. Mora je posle njegovih debelih usana da ljubi sve one ostatke njegovih orgija. I postoje podlac, kukavica i sve ono najgore, čega se zapravo i gadi sam. I tako da to je visoka cena, sigurno. Mi glumci živimo za publiku. To kad neko kaže da pravi predstavu zbog procesa i zbog nekih ne znam čega, on čini mi se malko lagi, što bi ja rekao. Mi to pravimo za publiku. Publika je ta koju mi volimo i mi volimo da nas publika voli. Tako da to je neka veza, ljubavna.
No matter what people say, create my own disaster. There's something new every day. My friends will never protect me. When I look back, everything I do is wrong. Critical repetition. I
lost way. Every day. And I should wait.
Od jutarnjeg programa se u emisiji Večiti drugi selimo, pa ne mnogo daleko ako posmatramo našu programsku šemu, samo do emisije Hipokratija koju možete slušati svakog četvrtka od 9 sati. Na našim talasima ste u tom terminu ove sedmice bili u prilici da čujete zanimljivu priču doktorke Violete Ristić, internistkinje iz Bostona. Saznali smo zašto je, kada i kako napustila Srbiju, koliko su drugačije okolnosti tamo i ovde, da li je znala šta je čeka, ali i kako se u Americi vrednuje znanje stečeno na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Slušamo Violetu Ristić.
Znanje sa kojim mi odlazimo u inostranstvo kogod je hteo i kogod je mogao da ode u inostranstvo, upravo je to. Finese kako da se to što znamo, umemo, prenese na neki drugi oblik funkcionisanja medicine i medicinske službe. Ali znanje kao znanje nikada nije bilo sporno. Mi smo učili specijalističke ispite iz Harrisona, koji je zvanični udžbenik u Americi u bilo kom drugom govornom anglosaksonskom području, i uvek je bila ta neka kompeticija koja od nas imala najnovijeg Harrisona, pa se Harrison švercovao u vreme sankcija iz Amerike na dnu kofera, samo nemoj da me neko pita slučajno gde nosim i šta nosim. Prema tome, mi smo uvek imali znanje i znanje nije nikada bilo sporno ni za kog od nas koji je odlazio tamo. Bilo je samo koliko dobro ćemo se adaptirati za način na koji to znanje prikazujemo u novom sistemu. Okolnosti jesu drugačije i to jeste ono gde je možda neki kamen spoticanja. Mi smo naučeni da prolazimo kroz ispite tako što su oni govorni ili oralni ispiti i ne prolazimo kroz sistem koji podrazumeva tamošnju proveru znanja, što su u stvari tih 360 pitanja na koje se daju mogućnosti za izbor i onda prolazite kroz nekoliko sati odgovora pismenih. Jako malo, ako i postoji, su ispiti koji su govorni u direktnom odnosu sa nekim. Da li sam znala šta me čeka? To je ono što je, ja mislim da je malo drugačije. Čovek ima neku ideju gde bi trebalo da stigne i kako bi trebalo da stigne. Ali mislim da kao i svako od nas, jedno su planovi, jedno su nade, jedno su želje, sasvim drugo je realnost. I možda da sam sada razmišljala ili da mogu sada da kažem šta bih i gde bih i kako bih, možda bih uradila drugačije, a možda bih sve uradila isto.
Tell you something.
Naredni segment emisije Večiti drugi je isečak iz jučerašnje emisije Sporovi u kulturi. Gosti naše koleginice Aleksandre Glovacki bili su istoričar Dejan Ristić, istoričar umetnosti Branko Dimitrijević i glumac Pavle Pekić. A pitanje koje im je postavljeno glasi: ko nam i kako postavlja direktore u institucijama kulture? Odgovori su ponuđeni iz različitih perspektiva. Iz perspektive Narodne biblioteke Srbije, Muzeja savremene umetnosti, ali i Narodnog i Beogradskog dramskog pozorišta. Slušamo deo razmišljanja Pavla Pekića, Dejana Ristića i Branka Dimitrijevića.
Moje mišljenje je, i na kome ja insistiram, da je mesto direktora muzeja mesto za istoričara umetnosti. Za istoričara umetnosti ovako onako, kako da kažem, vrlo malo ima mogućnosti za zapošljavanje. I ako nije mesto direktora muzeja mesto za istoričara umetnosti, a šta je onda mesto za istoričara umetnosti? Drugo pitanje takođe da po postojećem zakonu zabranjene su zapošljavanja u tim javnim institucijama, što će reći da kustosi, ukoliko odu penzije, neki kustos, tako da on se ne nadomeštava, čime se zapravo dolazi do jedne velike krize stručnog kadra unutar muzeja. I da vi zapravo, još ako ni direktor nije iz struke, a već imate osipanje stručnog kadra, ozbiljno osipanje stručnog kadra, vi zapravo namjerno, svesno činite sve da urušite profesionalnost jedne ustanove.
Mi živimo već čitav niz decenija u društvu u kome se ne ceni znanje i ne cene se veštine. I normalno je da ni strukovna udruženja nisu prepoznata kao bitna mesta iz kojih treba da potiču različite inicijative ili iz kojih treba da potiču različiti korektivi. Kada se govori o konkretnim strukama, prosto nivo svesti u ovo naše vreme je toliko nizak i toliko je dosta toga obesmišljeno. I vrlo često se ljudi pitaju, pa dobro, ali nema svrhe, pa čemu sve to? Pa vidite šta se radi već čitav niz godina, dakle tu se radi o više decenijskom periodu. Ne možemo, ukoliko želimo da budemo objektivno, govoriti isključivo o nekom sad kratkom vremenskom periodu. Dakle, temelji urušavanja sistemu oblasti kulture su postavljeni još 90-ih godina, pa onda cementirani početkom 2000-ih godina.
Postoji ta jedna teza koja se dugo priča po pozorištu, da li je potreban menadžer ili znalac, čovek iz esnafa koji poznaje suštinu pozorišta ili čovek koji može da donese pare. U mom dubokom uverenju, i to je često predmet sukoba sa meni bliskim ljudima koji misle drugačije, što Bogu hvala i nas ima raznih, ne treba da bude menadžer, odnosno dok je ovakav društveni sistem, dok je nemogućnost privatnika da im se skida sa poreza to što daju sponzorstva i dotacije, u situaciji u kojoj se raspolaže sa državnim novcem, jer to jeste državni novac, ja zaista mislim da je ta priča o menadžerima besmislena. To je drugo kada se radi o privatnom teatru.
Some say is love really all Eko.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20:00.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19:00 u Kombank dvorani. Kolibri je to.
Eko.
Nastavljamo emisiju Večiti drugi, vreme je da čujemo jedan od zapisa s predumišljajem koje nam svakog petka o 13:45 prenosi naš kolega slikar Milutin Dedić. Ovoga puta nas je upoznao sa premijernim izvođenjem dela Sustineo, kompozitorke Svetlane Kresić. Naime, ovo delo je premijerno izvela Beogradska filharmonija pod upravom Vladimira Milića 21. maja 1999. godine za vreme NATO bombardovanja. Slušamo deo sećanja Milutina Dedića na ovaj, kako on ističe, izuzetno važan kulturni događaj.
Bila je nedelja, 30. maj 99. godine. Veliki gospodnji praznik duhovi. Dan kada je Sveti Duh sišao na apostole, posle čega su oni počeli da propovedaju evanđelje. Duhovi se smatraju praznikom rođenja crkve. Tog dana sam se zatekao na Adi Ciganliji. U jednom trenutku došlo je do neverovatnog mešanja raznih zvukova. Od nekuda je dopirala Bajagina pesma o drugovima, sa čukaričkih crkava zvona su zašavala početak liturgije, oštroparajući zvuk sirena najavljivao je vazdušnu opasnost, s neba se širilo besobučno brujanje aviona, prožeto pod nekim pucnjem protiv avionske artiljerije. A onda, kao krešendo, odjekivale su detonacije bombi, kojima je bio zasut železnih. Kada se ova morbidna kakofonija završila, onda nas je neki destilirani idiot u F-16 počastio probijanjem zvučnog zida. Svetlana Kresić je u kompoziciji Sustineo zapostavila donekle violine, a prednost dala violončelima i kontrabasima uz naglašenu upotrebu triangla, harfe, zvončića i tube. Mada je na momente to delovalo pomalo neprijatno, ona je uspela da poskine sugestivnost zvuka, baš kao što se to na specifičan način desilo na Adi Ciganliji 10 dana kasnije. Kada su se zvuci pomenute kakofonije na čudesan način stopili sa zvucima Kresićeve kompozicije, Sustineo, označivši tako otpor, izdržljivost, istrajnost i protivljenje zlu, što pojam Sustineo sadrži u sebi.
This world is not for me. righteousness has seized the land.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Čuli ste džingl koji najavljuje koncert kamernog orkestra Muzikon u galeriji RTS-a, a ako se sećate, prošle sedmice smo u emisiji Večiti drugi sa koleginicom Bojanom Žižić najavili ovaj događaj koji je iz nepredviđenih okolnosti pomeren za 5. jun. Naravno, pozivamo vas da nam se pridružite u sredu u galeriji RTS-a ili da budete u stalase Radio Beograda 2, jer će kao i uvek biti organizovan direktan prenos. A u narednim minutima na talasima Radio Beograda 2 slušamo odlomak emisije Rečeno i prećutano od utorka. Tema je bila podela na leve i desne političke partije. O tome koliko je ona danas jasna i da li su se i koliko ideologije i političke partije pomešale u 21. veku, govorile su Milica Đurđević iz pokreta Zavetnici i Jelena Veljić iz pokreta Oktobar. Predlažem da ih još jednom čujemo.
Ono što na neki način bi moglo da spoji levicu i desnicu prosto ne postoji. Dakle, mi možemo možda da se složimo oko nekih prosto proširenih rečenica, tvrdnji oko kojih bi se složilo možda 7 milijardi ljudi na planeti, ali su naše polazne tačke toliko udaljene i različite da nisam sigurna da je tu moguće slaganje po, verovatno po bilo kom pitanju u nekom smislu.
Govorimo,
a sa druge strane, samo bih da napomenem da ja nisam sigurna da radikalna desnica ni u Evropi, ni kod nas uopšte preispituje neoliberalizam. Nisam videla još uvek da neko dovodi u pitanje kapitalistički način proizvodnje ili privatnu svojinu. Dakle, tu su, koliko sam ja obaveštena o tome, desnica u principu nudi neku vrstu eventualno domaćinske privrede sa domaćim kapitalistima umesto inostranih i zamagljuje tu neku ekonomsku situaciju, kriveći, na primjer, ne znam, u nekim evropskim državama migrante za kolaps ekonomije i tako dalje.
Pa meni je vrlo interesantno to što kada se govori o toj podeli, za desnicu se kaže da je ekstremna, a za levicu se taj termin ne koristi, čak i kada ona to jeste. Mislim da je to već u jednom vrsti etiketiranje i jedna vrsta diskriminacije. Ako govorimo o partiji Adolfa Hitlera, vidjet ćemo da je ona bila nacionalsocijalistička, znači da je imala i tekako tu levu primesu, a često se ovde desničari poistovećuju sa fašizmom, sa nacizmom i tako dalje. Međutim, ono što je moj princip, iako sam naravno suočena sa tim da me neko već unapred svrstava po određenim mojim stavovima u taj desni blok, moj stav je da je ta podela šablonska, teorijska, ali u praksi ona prosto ne može da se primeni. Posebno u eri tehnologija, informacija, globalizacije i niza drugih stvari, jako je teško da mi danas pravimo tako rigidne podele i da se 2019. godine držimo Marksa, recimo, kao ili bilo kog teoretičara kao neke dogme od koje ne treba odstupiti. Pa čak se i crkva kroz svoja učenja menjala vekovima, a kamoli neka teorijska viđenja društvenog državnog poretka. All over town, tree down,
Ovo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2, odnosno emisiju Večiti drugi, polako zaokružujemo i to podsjećajući se na emisiju Govori da bih ti video od ponedeljka, kada ste na našim talasima bili u prilici da čujete Svetlanu Broz. Kako je i sama istakla, retko kada govori o svom privatnom životu. Ipak, sa našim slušalcima je podelila nekoliko detalja.
Baka mi je bila učiteljica i naučila me da čitam i pišem sa 4 godine. Onda sam plakala kad bi mi neko, kad sam imala 5, 6, 7, donosio lutku. Govoreći, neću lutku, hoću knjigu. Malo sam se igrala, puno sam čitala, nekako čudno detinjstvo. Pamtim slavonsko selo u kojem je moja baka po majci bila učiteljica. To su možda moja prva sećanja, jer sam odlazila kao tako malena devojčica sa 3, 4, 5 godina. Vodili su me roditelji, a tamo sam, kako bih rekla, otkrivala prirodu. I to je ostalo urezano negde. Pamtim jednu čudesnu scenu. Pala je kiša, napravila se bara. Moja baka je pre toga na pačija jaja stavila pod kokošku koja je ležala na njima i grejala ih dok se nisu ti pačići izlegli. I onda me zvala i rekla, dođi da vidiš. Pačići plivaju u barici jer su došli u svoju prirodnu sredinu, a nesretna kokoška trči oko bare izbezumljena i kokodače jer misli da će se njeni pilići udaviti, koji inače ne plivaju. Tako sam jako rano naučila da se nekada svi mi ponašamo kao kvočka oko pačića, kako ja to imam običaj reći. Znači imamo zajednička iskustva iz tog najranijeg perioda. Mislim da ta priroda tako oplemeni da posle čovjeku nije teško ni s vukovima da se nosi. Dakle, ja sam prve i moralne i etičke postulate od svoje bake usvojila i naravno ona me vezala za književnost, ona me vezala za filozofiju, za mnoge stvari koje su mi posle u životu ostale vodilje, rekla bih tako.
Oh,
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi su pripremili i realizovali Ognjen Škrbović, Mladen Milošević, Ivana Đorđević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.